Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, magandang tanghali muli mga kawais. At ngayon nga ay, oh my God, February na. At ito ay ang buwan ng pag-ibig.
Yes, ayan na. So mga kawais, first day, unang araw ngayon ng Pebrero. At siyempre, sineselebrate natin dito lagi yung sinasabi nilang love is on the air. Mga ganun.
At dahil love is on the air, pag-uusapan natin ngayong buwan dito sa Wise Spend ang wise na pagmamahal sa ating mga sarili.
Yes.
At kasama niyo pa rin ako, ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Robby.
At sa ngalan din po ng ating si Tita Joe ay binabati natin kayo ng maligayang buwan ng pag-ibig. Kayo man ay single, double, triple, di ba?
Ano yes, man ang masaya, inyong malungkot, maligaya.
Binabati natin. Yes. At makakasama natin ngayong umaga sa ating unang Love Yourself episode ay si ating kawais na si
Ruth Manalo.
Yan.
Hello po, kawais
yan,
Ruth.
Si kawais Ruth po ay galing sa UP Health Service. Siya po ang ating nutritionist dietitian. Kaya naman, sa ating mga kawais na enrolled, mga kawais na isko at iska at mga kawais nating nagtatrabaho dito sa universidad, bisitahin nyo lang po si kawais Ruth. Paano po ba kayo makikita sa health service?
Nagpapa-appointment po ba yan? Ganito,
nagpapa-appointment kung okay. Yung mga regular consultations. Mm-hmm. Pero yung mga incoming students, mm-hmm. na yung, di ba kayo, nung bago kayo pumasok sa UP,
medical check-up,
pre-enrollment, physical examination, yes. Yun, hindi ko yung pinapa-appointment. So, papupuntahin ko sa akin. Kasi, hindi na kayo pababalikin mm-hmm. To get your medical certificate. Pagkakuha mo na yun, yung actual consultation.
Okay.
Yun ay may appointment.
I see. Okay.
Napaka welcoming naman at mapagmahal sa ating mga freshies.
Yung may program ako mula noong 2007.
Yes.
Lahat ng mga incoming students na kulang sa timbang o sobra sa timbang, pinapapunta ng public health unit bago bigyan ng medical certificate para pag-graduate sa UP, hindi lang diploma ang hawak or certificate. Ano pa, healthy.
Maganda pangatawan, hindi overweight, hindi underweight.
Yes. Gusto natin yung magandang pangangatawan. Ganyan.
Yes.
Naloko tuloy ako ng light, mga kawais, kasi hindi ko to na-avail nung ako ay undergrad. Napakatagal ko pa namang undergrad.
Pwede pa rin naman.
So, pwede pa rin naman.
Basta enrolled.
Yes, buti na lang enrolled tayo, mga kawais. Ikaw din, kawais Robby.
Kaya nga sa dami ng sakit natin sa katawan, feeling ko kailangan natin ng tamang nutrition.
So, ito po, pag pinag-usapan pong nutrition and diet, ano po ba yung nagiging role nun sa ating overall well-being?
Actually, ang pagkain kasi kasama yan lahat
Yes.
sa kalusugan natin.
Mm-mm.
Pag sobra, kasi kung minsan, di ba, iniisip, hindi ako kakain ng ganito o hindi ako kakain, di ba?
Parang familiar
sa'yo, kawais Robby.
Parang naririnig ko sa sarili ko yun.
Kasi dapat lahat kinakain. Di ba nung elementary kayo, go, grow, glow? Dapat kahit nagbabawas ng timbang,
dapat
nagpapataba.
Lahat kinakain.
Tsaka hindi nagbimiss ng meals.
Oh.
Kasi yung iba, di ba?
Parang hindi ako,
starvation
hindi ako mag-lunch para pumayat. Ang dami kong kakainin ng dinner.
Correct. Kasi ang importante, ano ba yung kinain mo? Ano ba yung suma ng kinain mo? Kung yung ba'y sobra, ay tataba ka kahit twice a day ka lang kumain. Kahit once a day lang.
Ganun pala yung ganun trick doon. Kawais Ruth. Gano'n po ba katotoo yung adage na you are what you eat?
Yun ay totoong totoo. Alam mo, kung minsan natutuwa ako ha. Titingnan ko yung narita sa grocery, di ba? Masarap sa lubong. Tingnan, pag malaki sila, tingnan mo kung anong laman ng kanilang cart.
May judgment.
Ayan,
actually, I don't want to be judgmental. Kaya lang kasi totoo yun
talaga.
So mga kawais, yung mga nasa early dating stages dyan, ganyan, yayain nyo mag-grocery.
Tignan mo
sabay
tayo ano yung bibili.
Ganon. Tingnan natin. Tapos, wala lang. I think marami kang ang malulearn sa mga grocery cart.
Kahit sa cart lang. O kaya yung pagkakain sa labas.
Ay, yan o.
O, diba? Dami
na pong mga tipid dating tips. Yung mga bagay na gagawin mo talaga, gawin nyo lang together. At syempre, ano pala, no, binabati natin ng maligayang kaarawan ng ating kawais na si Miss Tess. Ayan o, napakaganda naman. At napakagandang. Itong si Miss Tess ay ano, nakakatugon din sa ating nutrition dito sa DZUP. Maligayang kaarawan po. Ayun po. So, balik po tayo dun sa you are what you eat po.
Kung, kasi talagang may mga sakit na dumarating pag may hindi ka kinakain. Napansin ko sa karamihan ng mga batang nagpupunta sa akin, may mga bata talaga, kumakain ka ba ng gulay? O naman, ma'am. O, anong kinakain mo? Carrot lang. Sa'yo lang. Ganun. Kasi variety dapat yun eh. Pag yung tumanda, ang nakita ko, yung mga hindi talaga kumakain ng gulay at prutas, ano, may mga sakit sila sa bituka. Diverticulitis. Merong almorana. Sorry ha. Yung mga ganun.
Baka dahil sa fiber nung po.
Oo, walang fiber. So, yung mga ganun. Kaya you are what you eat. Yung kung ano yung kalusugan ng katawan mo. Pag kumakain ka pati ng gulay, hindi ka masyadong high blood din. Kaya, isda at manok, protein din naman yun eh. Kaya lang kasi, di ba, kahit isda at manok, kung kain mo naman 1 kilo bawat kain.
Parang sobra din yun.
Sobra din.
So, dahil ano po, na pag kanina pa natin napag-uusapan itong sobra, kulang, ganyan po. Diba ayaw na, parang sa pag-ibig ayaw din natin ng kulang,
sobra,
ayaw
kulang
din natin ng kulang, sobra. Gusto natin yung healthy lang, so ganun din yung gusto natin sa pagkain. Paano po ba malalaman ng ating mga kawais kung ang kinakain po nila ay sobra at kulang, lalo na meron po tayong ang built ay petite, merong built natin ay malaki. Tapos ang balita ko po, iba pa po yung sa recommended for mga babae at iba rin po yung recommended para sa mga lalaki.
Tapos yung pagkain natin comes in servings.
Ganito ah. Paano malalaman kung healthy ka? Ang isa doon yung body mass index.
Okay.
Yan, yung body mass index tsaka bewang measurement.
Ay nako.
So ano pala, kaya vital pala talaga yung vital statistics. Hindi lang pala siya
aesthetics.
Hindi lang pala siya pang discriminate sa mga tao, no. Or lalo
vital
na, 'di ba? Kasi
siya.
Una kong na-encounter yung ano, sunod-sunod na vital statistics pag ano, pageant, kaya feeling ko talaga ano ba naman 'yan? Ba't yun yung parang pinagdedesisyonan. Pero mahalaga po pala yung measurement bewang. Bakit
halimbawa, kasi yung measurement na yung bewang, magbibigay yun ng ideya kung gaano karami yung taba sa ilalim ng balat mo sa may bewang at saka yung taba na nakapaligid dun sa mga internal organs. Yung para sa mga Asyano, tulad natin, di ba, may Pacific Ocean. May cut-off Asia-Pacific standards, ang sabi nila. 18.5 hanggang 23 ang normal para sa atin. Ang rason, tayo daw, compared sa mga taga, yung mga puti, yung mga gano'n, ano, yung kanilang ipunan ng taba sa ilalim ng balat or subcutaneous.
Okay.
Tayo yung excess na fat natin, naiipon daw dun sa paligid nung mga internal organs. Ang tawag doon ay intra-abdominal or visceral fat. Yung taba na yun. Linagay talaga yun ng Lord na may taba na nakapaligid sa bituka. Yung gano'n, no?
Para po ba hindi sila ma-hurt?
Oo, protection yun. Pero pag sobrang kapal, yun naman yung nagbibigay ng sakit. Yun, so yun ang isa. So okay. Pwedeng bewang mo. So sa mga girls, parang pagbata ka, hindi problema masyado. Kaya ang dapat less than 32, so mga 31.5.
Okay.
Sa lalaki, not more than 37.
Okay.
Ganun. Kaya pwedeng BMI, pwedeng...
Pasok pa naman pala ako sa not more than 37.
Oo. So ano yung guide? Di ba, you can use your body parts as a guide.
Okay.
Actually, di ba, pag dumipa ka, height mo yun. Alam mo ba yun?
Yun din yung height mo.
So, pwedeng gamitin mo yung mga bahagi ng katawan mo para okay. may guide ka. So, pag ginanyan mo yung kamao mo, more or less, ganun dapat daw ang kinakain mong gulay.
Ah, fist. Pag kumakaya, ano fist mo, kamao.
It's like your fist. So, mga dalawang kamao mo for a day, yung kakainin mo na gulay.
Ah, pero compressed po yun, kung wari pag leaves. Wala lang, iniisip ko malaki po kasi leaves. Eh.
Kasi ganito yun ha. Yung ganito kasi, isang kamao na luto. More or less, one cup yun. Alam niyo naman yung cup na ginagamit natin sa pagbe-bake. Hindi yes, yung cup po. Na ano ha, yung iniinuman ng kape. Kasi hindi standard yun.
Tapos hindi rin yung mga pang-shot, mga kawain.
Hindi rin yun.
Maliit naman yun. Damihan naman natin yung gulay natin.
Correct. Yun. So, pwedeng gamitin mo yun. Ang sabi doon sa mga pag-aaral, pag madami ka daw ng kaing gulay, na, hindi ka na hindi mo na kailangan yung mga multivitamins.
Oo nga, kasi nakukuha mo na rin. Mga kawais na talagang napapagastos sa multivitamins.
Oo, kuminsan, ang vitamins nila, 500 milligrams. 100 milligrams lang kailangan mo araw-araw eh.
Ay, talaga.
Kumain ka lang
na nangyayari sa sobrang ano vitamin C.
Pina-flush vitamin C, kasi ginagawa mo lang mahal siya. Yung lumalabas sa katawan mo.
Kasi water soluble siya. Tutunan siya ng tubig.
Wow, galing mo, Robby. Totoo yun.
Galing ni Kawais, Robby.
As a dating engineer, mga kem-kem. Paborito natin yung dati. Ganon.
Tama. At yan, ano, no, mga kawais, pag-usapan pa natin yung ibang mga labis at kulang para saktong pagmamahal tayo sa ating sarili yes. sa pagbabalik ng Wise Pen. Dahil ang oras, Robby, ay
12:15 po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
UPAPSM brings you Balangay, the UPAPSM Scholastic Cup on February 10, 8 a.m. at PH 400, Palma Hall, UP Diliman. It is an academic event open to all junior high school students designed to hone the participants' skills such as public speaking and critical thinking activities. For more information, you may contact Jerome Leano at 0906-269-9670. This is brought to you by UPAPSM in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At nagbabalik po ang Wise Pen. Ako pa rin yung kawais, Robby.
Ang inyong kawais, Shane. At kasama pa rin natin ang ating kawais na si
Ruth.
Hello yes, po.
Si Kawais Ruth. Kanina nga habang ano bago tayo nag-break, pinag-uusapan na natin yung mga portions ng gulay.
Yes.
So, dalawang kamao po, left and right.
Yung gulay natin for gulay. The whole day.
Opo. So,
at least
'yun na minimum. So, pag sumobra po okay lang.
Kere lang.
Okay, kasi ganito, konting calories lang kasi makukuha mo.
Yes, sa gulay, oo.
So, yung isang kamao mo kunyari, 'yun ay raw vegetables, 16 Mm-mm. calories lang yun.
Wow! Di ba?
Pero ang magiging ano mo doon, problem mo yung dressing, di ba? Kaya ang gagawin mo para hindi masyadong marami, isawsaw mo siya, hindi mo siya ibubuhos.
Pag binuhos mo, talagang ano tayo.
Tapos yung isang kamao na yan, one cup yan ha, paggaling yan sa tinola, di ba? Pinakuluan lang yun. Mm-mm. Sinigang, mm-mm, dilaga. Mm-mm. 32 calories lang yun.
Wow.
Kasi boiled lang siya eh.
Wala lang, para magka-idea yung ating mga kawais, let's say yung isa pong bar ng chocolate, gano'ng kadami po yung calories nun?
Depende. Yung kunyari, yung aking favorite na Baby Ruth, yes, 300 yun eh.
Ay, laki.
So, uh-oh, kung meron po tayo isang kamaon ng, ano, ng vegetables tas versus yung ano, yung isang bar ng chocolate. Though, syempre, kinakain natin yan for different reasons. At pareho naman nating pwedeng kainin, di ba po?
Hindi ko sinasabing bawal na bawal yung chocolate.
Kinocompare lang natin yung mga calories, mga kawais.
Kasi pwede kang pumira, so yung konti lang kayo para lang
putol-putol.
Oo, yung ganun. Pero hindi putol lang, putol lang, putol lang.
Every 5 minutes kay putol.
Putol-putol. Ay, naubos na pala yung isang pack.
Yun, so ano yun? Yun yung comparison. Yes. Pero kung halimbawa, yung gulay mo naman, ginawa mong gata.
Oh.
Oo, yung 32 na yun, dadagdaga mo ng 90 kasi merong mantika. Kasi depende sa dinagdag na mantika.
Mm-mm.
Kasi bawat, yung alam niyo yung measuring teaspoon na ginagamit din sa pag-baking. Ha?
Yung one teaspoon.
Yung one teaspoon na yun, pag yung ganong karaming mantika, dinagdag mo, 45 agad.
Ala, laki.
Kahit na yun ay olive oil. Kasi kuminsan tinatanong ako, ma'am, healthy oil ako. Olive oil. Kahit yun ay canola oil or anong klaseng oil, pareho ang caloric contribution. Okay. Kaya lang, halimbawa, canola oil nga o kaya olive oil.
Uh-uh.
Good quality oil 'yon, monounsaturated fat. Mm-hmm. Hindi 'yun yung taba na nakakabara ng ugat.
Mm-hmm. Wow, buti na lang meron. Wala lang, share ko lang. Ako po ay naka-canola oil at saka naka-olive oil sa bahay. Yay. Yung pong dahil napag-usapan na po natin yung gulay. Gano'n naman po karami yung prutas, yung kanin at syempre yung pong ulam.
Okay, simulan natin sa ulam. Yung ulam kasi pwede nyo din gamitin yung inyong kamay.
Mm.
So, yung kung ilalagay nyo yung mga daliri nyo sa ibabaw ng inyong palad, mm-hmm, pareho yun, di ba? Pareho yung laki nila.
Oh.
Ganyan kalaki pag isda o manok.
Okay.
Oo, fish or chicken yan eh.
Opo.
Mm-mm. Pero kung baka o baboy, yung matchbox mga dalawang matchbox.
Okay po.
Ganun lang sa baboy at manok.
Sa buong araw na po ito.
Ay, hindi, bawat kain. Bawat kain.
Oh, yun na mga kawais, baka natatakot kayo. Bawat kain naman po, bawat kain.
So agad tanghalian na po na, hindi naman kailangan sobrang konti.
Opo.
Pero kung halimbawa nagba-bodybuilding, mga ganun,
yes,
pwedeng magdagdag. O kaya yung athletic sila masyado, mm-hmm, pwedeng magdagdag. Pero hanggang doble lang.
Hanggang doble lang. So hanggang 2-piece chicken kasha po dyan, no? Dalawang,
oo. Ngayon, paano mo malalaman kung ikaw ay masyadong maraming kinakain? Bago natin yun, yung iyong pinggan kasi, pwede mo siya din gamitin guide.
Opo. Okay.
Dapat kalahati ng pinggan mo, gulay.
Ah.
Ika-apat na bahagi, doon mo ilalagay yung kanin mo.
Mm-hmm.
Tapos yung ika-apat na bahagi, doon mo ilalagay yung sa regular na dinner plate. Doon mo ilalagay yung ulam. Huwag po
bandihado, mga serving plate po yung gamitin nyo.
Madaya po tayo nun kahit madami yung gulay. So, regular na dinner plate.
Oo, yun. Tapos pwede mo kasing malaman kung ikaw ay malusog.
Mm-hmm.
Ang isa, titingnan nyo yung batok. Lagi kong sinasabi yan. Tingnan mo yung batok. Madam. Kung meron kang medyo yung
Black yung line.
Correct. Yung iba kasi, pag itataas mong gano'n, yung sa ilalim ng buhok, hindi kita kasi agad.
Mm-hmm.
Kinukunan ko kasi dati ng mga retrato, yung mga batok ng mga pasyente kung medyo mataba. No? Hindi mo kailangan sobrang taba actually. Eh. Yung iba medyo mataba lang, BMI 25, may itim-itim na doon. Ibig sabihin noon, sobrang hindi ka gumagalaw at sobrang na yung timbang mo eh. Acanthosis nigricans ang tawag doon. Tsaka yung grabe na talaga. Pati yung mga ganito, kung saan yung buto doon sa daliri mo, nagkakaroon ng kakaibang kulay, medyo dark siya. Kaya kung parang may libag yung leeg o yung batok,
hindi lang wala po ka, Rob.
Thank you po. Maraming salamat po sa pag-check.
Ako po.
Ay, wala, wala.
Ito po yung mga panahon kailangan healthy po tayo. So,
kasi alam niya nakikita pala, hindi lang pa siya usapin ng paliligo.
Hindi.
Kasi, kaya papapisa sinasabi nanay ko, maghilod ka kasi, ay, hindi po pala, health pala siya.
Health pala siya, at saka pagkain pala siya.
Sabi ng iba ko mga pasya, ng mga nanay, sabi ko sa kanya, kuskusin nila bakara yun.
Yung bato.
Sabi ko, kahit anong kuskus nila bakara yan, hindi yung maaalis.
Kaya kailangan ano, po ay mag-loose po.
Oh, kasi kailangan talaga gumalaw.
Mm-hmm.
At saka magbawas ng timbang.
Opo.
At saka yung aking napansin dyan, yung mga ganon, depende sa kung gaano. Kasi nasa balat mismo yun eh.
Opo.
Yung iba, umiinom ng yung pampaputi. Yeah. Dito na lang sasabihan. Ayan na nga. Sabi ng iba, mga pasyente, ma'am, it doesn't work. Yeah. Oo. Kailangan talaga magbawas ng timbang kasi nasa balat yun eh.
Opo.
Oras na nagpalit ka ng balat, dun siya naalis.
Mm-mm.
Para sa ibang mga bata, mga 3 taon bago nawawala.
Mm-mm.
Yung iba naman, 1 year. Ganun, wala na. Medyo mapusyaw na.
So may pag-asa po. Hindi pala whitening product.
Hindi pala whitening product.
Kailangan proper diet and exercise.
Hindi rin mga sabon na nakakaputi.
Ay, di talaga puputi yun. Kailangan magbalit.
Dapat kumain ng healthy, mag-lose ng weight.
At mag-exercise. Ang kuminsan iniisip kasi nila yung ay sige, mag-exercise na lang ako. Alam nyo, hindi nyo masusunog yung extra ninyong kinain sa isang pasada na exercise.
Mm-hmm.
Kasi halimbawa, parang ikaw, opo, si Shane, no? Pag nag-walking ka ng 30 minutes, ang mga masusunog mo lang mga 80 to 100 calories.
Mm-hmm.
Eh kung yung sobra mong kinain ay katumbas ng 300 calories.
Ay, so may 200
so maglalakad ka dapat dun maghapon.
Kaya ang kailangan, tama yung kain pa din.
Okay. Kaya pala ang sabi sa mga gym, workout, yung pagtotoo na is 80% kitchen, 20% workout lang daw.
May tama sila doon.
80% lang daw. Puro pagkain lang daw talaga yung...
Kasi kuminsan meron ako mga pasyente, no, na mga nagkakonsulta sa akin. Ma'am, 3 oras ako sa gym. Mm-hmm. Pero pagkatapos ng gym, kakain
oras
sila.
Din.
Hindi, kakain sila. Magbimerienda pagkatapos.
Mm-hmm. Ay, ito po, dahil napag-usapan natin yung... skin, isa pong katanungan mula sa ating kawais na si Faith. Ano po ba yung maaring kulang na nutrition kung laging inaantok o nagkakaaybag sa isang tao? Kahit tama naman ang haba ng tulog. So, concern po talaga ito.
Sige, ang concern niya eyebags.
Mm-hmm.
Number one, manamana din yun. Kung yung magulang mo may eyebags,
ay
talagang lalabas yun. Kung tama ang tami ng yung oras ng tulog, kasi ang sabi, 7 oras. Nung araw, 6 hours yung recommended number, at least ng mga adults na, no? 7 oras, restful sleep kaya siya.
Mm-hmm.
Dapat kasi, kung nakatulog ka ng maayos, pagkagising mo, refreshed.
Ang ganda-ganda ng pakiramdam.
Maraming sarap ang pakiramdam mo. Oo. Kasi pwedeng natulog, pero pagising-gising, hindi siya masyadong...
Hindi siya restful, no? 7 hours lang.
Oh, kahit na naka 7 hours lang na oras restful. So hindi ko alam kung bakit siya antukin, maaring pwede rin siya anemic, siguro pwede siyang magpa-check. CBC naman si estudyante. CBC. Secret 'to ha.
Opo.
Pagkaalam ko libre.
Ayun na 'yung
balita ko rin.
Ito mga kawais nating estudyante.
Secret yata.
Secret po 'to ha, pero libre daw po pag estudyante po dito sa ating university.
Okay, CBC.
CBC po.
Pag-check po nang
dito. So kailangan po niya malaman.
Pero kailangan dadaan kayo sa doktor. Hindi 'yung pupunta ka na lang sa
lab. CBC. Gusto ko lang.
Naging hobby magpa-CBC.
Every month po pa CBC.
Okay, dapat may request din.
Kailangan po restful sleep. Pero paano daw po follow up po?
Paano po masasabi na nasa pagkain po ba?
Na restful sleep. Paano po ba natin ito ma-achieve?
Yung restful sleep, kasi kailangan yung utak mo din bago ka matulog. Yung wala kang aalalahanin. Kasi kung dami mong alalahanin, di ka rin napapahinga kahit nakatulog ka na.
Mm-mm.
Pwede rin kasing ganun yun yung sleep comes from the Lord, eh, nga. magbasa ka ng Bible, matulog, bago ka matulog, baka sakaling yun, at magdasal ka, baka sakaling yun ay makakatulong. Yung iba, umiinom ng milk. Meron
ay,
akong...
akala ko sasabihin, umiinom ng beer. So, umiinom ng milk bago milk. Matulog.
Meron na daw pong effect yung milk. Okay, minsan yung cheese.
Now, mas maganda po ba kung warm ang milk o cold yung doesn't milk matter. O doesn't matter, basta
kung,
milk.
Kung ano yung gusto mo. Kasi yung iba ayaw ng milk. Mainit dahil, di ba, pag linanghap mong gano'n, parang iba yung naamoy mo. Iba namang gusto yon. So, kung ano man, dapat busog. Baka naman siya hindi natutulog. Ay, hindi kumakain bago
so,
matulog.
So, huwag lang din pong gutom.
Sobrang busog.
Oo, huwag din sobrang busog.
Pero diba, may mga pamahiin ba? Ano ba, bangunguting ka kapag kumain ka bago ka matulog. Natulog? So, mga gano'ng katagal po bago?
Ah, isang oras at kalahating oras. Ang tiyan kasi natin, 4 na oras ng pagkain dun eh. Bago ka magugutom, 4 to 5 hours.
Oh, so ito yung ano... Paano po pag antok na tapos di pa nagdi-dinner? Is it okay po na hindi na kumain?
Ah, hindi. Hindi okay yun.
Ah, hindi okay. So, yun po ang tanong ating kawais na si Noray. So, dapat kakain ka.
Di ba ang ano usapan natin kanina? Dapat regular.
No skipping meal.
Wala kang yung i-skip na meal. Kasi dapat kumain ka within 6 hours. Lang. Di ba nag-agahan ka ng mga 6 or 7, 12. Kakain ko ulit. Tapos mga 6-7 thereabouts
kakain. Dahil ano, nasasabi lagi nga po itong nababangungot. Totoo po ba kapag kuwari nakatulog ka na lang right after? Kasi iba talaga, kahit tanghali, di ba? Pagkakain
mo, parang nakakaanto.
Totoo yun kasi di ba yung kaya ka inaantok pag yung nabusog ka, yung dugo natin sa ibang bahagi ng katawan, ano eh, na-re-redirect. Kumbaga sa traffic, pupunta yung mga dugo dun sa... Chan, sa bituka.
Opo, pero gano. Okay lang po ba yun? Kuwari, nakatulog ka? O dapat pipigilan mong hindi ka makatulog?
Hindi, matulog ka. Okay lang yun. Basta sabi hindi ka naman sobrang tulog.
Sabi po nila, pag nakatulog ka daw, pagkakain, nakakataba daw yun.
At saka babangungutin daw po.
O, yung nakakataba, yun yung ano ha, yung ulitin ko, tataba ka kung halimbawa, sobrang kinain mo.
Ayun lang ang cost
kunyari, nun. Kunyari, ano, kailangan mo 1.5. Uh-huh. Kinain mo 1.550.
So yung 50 na yung ikakataba mo na yun?
Yung 50 ko yun. Araw-araw yun, sobra, araw-araw. 3,000, pag umabot yun ng 3,500, 1 pound.
Oh my God!
Kahit na 50 calories every day.
Opo. So, mamaya naman, pag-usapan pa natin yung ibang portion, like yung kanin, tsaka prutas, sa pagbabalik po ng Wa Ispen. Dahil, Robby...
30 minutes na po matapos ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara na sa Face Off Youth Summer Camp 2018 simula February 10 hanggang June 1 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. Sa loob ng 24 oras, may live band, group dynamics at inspirational speakers. Lahat ng kalahok ay garantisadong magkakaroon ng fun-filled inspirational experience sa halagang 50 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 910-2922. Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby.
Why spend?
Ayan, saktong-sakto ng mga kawais. Itong ating pinag-uusapan habang kayo po ay nananghalian.
Yes, sana po healthy yung pagkain natin at tamang bawat, portions.
Bawat kagat ay namnamin, ganun.
Yes, i-enjoy nga daw ang food.
Kasabi nga ni ating kawais Ruth, na kasama pa rin natin ngayon, ay enjoy ang ating pagkain.
True.
At dahil nag-enjoy tayo sa ating pagkain, ang isang kadalasan talagang ini-enjoy natin mga kawais ay ang kanin!
O kasi hindi daw talaga na kayang mabusog ng Pilipino nang walang kanin.
Though masasabi ko hindi naman palagi dahil nabubusog naman ako sa ibang form ng carbohydrates. Pero kawais Ruth, gano'ng kadaming kanin po ba ang wais na ating kainin? Kasi yung iba nga po natin kawais talagang feeling wais talaga sila kapag nakakapag-rice all you can sila.
Yung kanin kasi talaga nakakabusog para sa atin eh.
Uh-uh.
Yung iba, kunyari, sabihin mo, kakain ka lang ng gulay at saka ulam, parang hindi kompleto.
Parang may kulang, parang nagmerienda ka lang.
O, ganun. Pwede naman kumain ng kanin, pero depende sa dami din ng kakainin mo pang iba.
Uh-uh.
Halimbawa ako, 5-1 ako, no? Talagang limitahan ko na yung rice. Tingkain ko, pwede ako kumain ng kanin, no?
Mm-mm.
Pero linimit ko siya sa half cup of rice. Bakit? Kasi gusto ko may merienda.
So nagme-merienda din po kayo ng kanin?
Hindi, yung ibang kakainin.
Ibang kain.
Kasi yung kalahating, kasi ganito ha, yung parang isang kamaong mong kanin, 1 cup yun, di ba?
Opo.
200 calories yun.
Mm-mm.
Siguro para kayo, Robbie, kung bawat kain niya, pwedeng gano'n yung kainin mo.
Uh-uh.
Pero kung nahalata mo medyo
nagiginang,
nagtumataas yung timbang mo, pero kumakain ka naman ng gulay, medyo bawas ilimitahan mo, either yun o yung iba mong kinakain. Kasi halimbawa, di ba uso ngayon yung mga juice-juice?
Yes.
Mga milk tea. Yung milk tea kasi, depende sa klase, mula 300 hanggang 500 calories.
Oh, God,
yung isang ganun. Oo. Kaya ang pwede niyong gawin pag meron naman kayong, di ba, yung
phone,
internet.
Yung mga app.
Tingnan ninyo, ilang calories kaya itong aking bago mo siya inumin.
Nagka-calorie count na ako sa mga panahon na ito ngayon.
Sabi yung mga ganyang beverages.
Mga sweetened.
Useless siya eh. Sugar-sweetened beverage yun. Kaya ako hindi ako makikisip tikim lang ako, tikim lang ako.
Pero hindi ka order
hindi na talaga ako nag-order ng gano'n. Kasi nga, sayang. Pero mo 300 calories yung isang baso ng mga 12 ounces. Eh, isang meal mo na yun. Isang burger na ang katumbas nun.
O
one cup na isang 8-ounce na ice cream na yon.
Mga kawais, minsan, ano, no?
Palunuhin natin.
May mga kawais tayo mahilig sa milk tea, pero pagkawari yung tsaan na steep, tas lagyan mo ng milk, mas okay.
Yung regular na tea, yung nakalagay lang sa tea bag, walang calorie yun eh.
Wow!
Yung iba nga
tubig,
dyan,
tubig lang, lasa-lasa.
Parang,
lang.
May lasa lang siya. Mm-hmm. May konting caffeine. Mm-hmm. Pero, di ba yung mga tsaan nating iba ngayon na tea bag yun, meron siyang flavor eh.
Uh-uh.
Pag inano, amoy mong gano'n, wow, para na akong umiinom ng isang bagay na manamis-namis. Sundin lang yung nakalagay dun sa steeping instruction.
Mm-hmm. Okay.
Kasi kuminsan, mapait. Ayaw, mapait.
Kasi sumobra pala.
Sumobra. Kaya ako, ang ginagawa ko, di ba may telepon, naka-timer mo. I-timer mo kung nakalagay doon ay 3 minutes. O, 3 minutes ka lang. Meron kasing matcha, 30 seconds lang eh. Green tea, halimbawa.
30 seconds lang.
30 seconds lang.
Hindi pala, more is more. Hindi laging ganun. More pait minsan.
More pait. It's true. So, kung gusto mo naman makatipid, kunyari, nakalagay 4 minutes. Ang ginagawa ko, 2 minutes. Muna doon sa unang mag-go.
Para pwedeng
2 minutes, para pwede ko siya ulit
gamitin. So, mga kawais, minsan, tingnan natin ang ating trade-off. Kuwari, yayain kang mag-milk tea, tapos na-realize mo medyo gutom-gutom ka na. Imbis na mag-go ka for the milk tea, go for the burger
na.
Kasi pareho naman sila.
Tapos minsan kasi iniisip natin, ay, inumin lang naman to. So, ipapartner ko na sa burger. May burger ka na,
may
milk tea ka pa.
Pero, di ba, nakatipid ka kung pumili ka lang. So, kailangan nating pumili.
Turo.
Tama. tapos gaya nung halimbawa spaghetti.
Opo.
Ay, doon ako, sa ito na tayo.
Spaghetti kasi meron ka pang kanin.
B siya, di ba?
Yes po.
Ano, yung isang spaghetti order doon, 560 calories.
Oh my God. Isang ganun pa, konting-konti na yun?
Oo. Oh, di ba, bitin ka pa?
Oo. Dalawa ka pa kasi magkano lang.
Magkakanin ka din
lang
na may chicken. So, may dalawa
may chicken ka pa.
Oo, oh, so, may french fries ka pa, burgeran mo
yes,
pa.
Yes po. Oh my God.
Talaga, hindi na ako kumakain.
Fully loaded pala talaga to.
Oo, oh, nakakaloka.
Nakakabusog siya, di ba?
Opo.
Napakadaling, ano, yung lumampas ka. Doon sa dapat mong kinakain.
Akala mo kung ano, naka-promo yung itong buong box na to.
Oo, ang mura
super
niya.
Super meal. Oh,
pero ang dami pala niyang calorie ikakataba mo.
Bago mo masunog, biro mo yung 300 calories mo yun. Di, 1.5 hours kang naglalakad sa uwan.
Pag tinakbo, mga 30 minutes.
Mga 45.
Mga 45. 30 to 45 minutes yes. Siguro.
So, kapag ganun, kapag kanin, pwedeng... Paano po nila ma-decide? Kung wari, iba-iba po kasi yung build po natin eh.
Kaya nga, pwedeng kung ano yung laki ng kaba mo, ganun ang kainin mo, pag tumataba ka, bawasan mo pa. Kasi meron mga tao ayaw naman mag-merienda, di ba?
Opo.
So, kung agahan, tanghalian, hapunan. Kaya ang maigi talaga, magpatimbang.
Opo.
Tingnan ano yung
body
fat. Ano, pwede silang pumunta sa akin.
Yes, para matingnan natin.
Libre kayo eh.
Yay! Ako nga magpapasukat ako ulit kasi ano, nagpasukat na ako before. Ito yung mga panahon na ano tayo, mas gusto nating kumain.
Uh-huh.
So, nung time na yon, kaya isa din sa mga dahilan kung ba't po ako nagsimula mga kawais na mag-exercise tsaka mag-proper diet. Kasi umabot ako sa point na hindi na nga ako overweight. Nasa obese class 1 na ako. Na-shocked ako. Parang, ay talaga, parang hindi ko inaisip na sa lagay na yon obese na pala ako. So, na-bother ako. Tapos, nung nag-body fat chika-chika, ayun, mga kawais.
Malaki.
Above average ang ating body fat. Tapos, tinanong ko ano po bang ibig sabihin nun. Sinabi, ang iyong puso. Tapos, ay, naramdaman ko talaga nun. Bigla yun. Sinabi, ay, yung puso. Ay, naramdaman ko yung puso ko. So, try ko pong
love
ano.
Love yourself ka.
Oh, love yourself tayo. So, ano. So, gusto nating ano, ma-update. So, dapat gano'ng kadalas po ba tayo nagpapatimbang at saka nagpapa, ano, body fat
kung
analysis?
Kung halimbawa, ano, yung malapit ka naman sa normal, kahit once a month ka magpa-check. Pero kung halimbawa, sobrang,
na,
kasi pwede kasing malaki ang katawan mo, pwedeng BMI mo'y mataas, pero muscular ka.
Yes.
May mga yung ating
mga
ano,
kawais
yung mga
na mga
goal natin, di ba?
Yung mga kawais nating macho-macho.
Oo, kasi kuminsan titingnan mo, mukhang malaki yung katawan, maskulado siya, pero pag binody fat analysis mo, dami palang tawa dun sa ano, visceral area. Yung kaya,
so ano po, daw kung titingnan natin dahil nabanggit nga yung mga visceral area, so hindi lang pala aesthetic yung
ay,
abs.
Hindi, health. Hindi naman kailangan mag-abs.
Hindi naman kailangan mag-abs.
Hindi naman kailangan six-pack.
So, sabi po, hindi naman para makonsider kang healthy lang. Kailangan magka-abs ka.
Hindi
ganun.
Naman.
Hindi.
Huwag
lang
yun
malaki.
Lang yung goal ng life.
Huwag lang malaki.
Basta yung diba, sabi ko, mas mababa sa 32 sa babae.
Tapos 37 sa lalaki.
Mas mababa.
Mas mababa, okay. Hindi naman kailang. Ay, ano lang ako ngayon?
Mga nasa 34 lang naman
kulang
ako. So, kaya ko pa.
Ayan po. So, pag fruits, meron din po ba tayong quota sa fruits? Minimum or maximum?
Kasi sabi nila daw po, mas sugar ang fruits. Kaya daw dapat hindi masyadong madami.
Kailangan din natin ng fruits. Pero hindi naman isang kilo bawat kain.
Isang kilo yung sanas. Isang kilo.
Sabi nila, love your fruits and veggies daw. So,
okay, fruits.
Fruits.
Ay, sa pag saging, yung regular na banana sa
regular banana.
5 or 6 inches long.
Ito po, lagi kong
tatlo
gusto
lang.
Linawin. Okay, ano po ba ang regular banana? Lakatan o latundan?
Pareho lang yun.
Pareho lang.
Ano, regardless po, basta po isang ganun.
So, ano, 6 inches po na 5 to 6 inches.
Tatlong ganun. Yes, tatlong kasi meron ka ng vitamin C for the day.
Wow. So, hindi na natin kailangan mag-avail ng mga...
Oo, mga 500 grams.
Mga kawais, mas wais yun. Tapos makakain mo pa kaysa magastos mo.
Kasi inumin mo lang. Ito nabusog ka
mas,
pa.
Mas ano, mas happy.
Yung
happy
tama yung ano sinabi mo ha, yung mas okay na yung prutas, kainin mo.
Yes.
Kasi di ba pag kinain mo,
may
oras yun eh. Kasi yung utak daw natin, nare-reset yung hunger center 20 minutes after we start eating.
Oh.
Eh, kung linunok mo lang siya, di ba?
Oo. So, ating mga kawais, wag po nating nilulunok lang yung ating mga fruits, yung ating mga saging.
Nguya dapat.
Nguyain ang saging.
Alam niyo po, naging struggle ko yan. Isa sa naging reason sa pagpayat ko. Kasi sanay ako na pagkasubo ko ng kutsara na may pagkain. Parang mga tatlong nguya lang, lunok na. Kasi sanay akong makipag-unahan, so kailan mabilis kumain.
Champion!
Tapos lately, parang ang babagal nung kasama ko, so nasa stress na ako. Tapos nakita ko, parang isang subo ng kutsara, ang tagal nilang inuuya.
Nakakatulong yung matagal, yung
nabubusog ka eventually.
Parang, kasi nga yung utak natin, slow siya, mabagal siya. Pero kaya lang kung gaya nun nga, mabilis kang kumain, lagi ang bilis mo na, ang dami mo nang kinain.
Nakain, busog, gutom ka pa.
Hindi pa na-reset yung hunger center.
So siguro mga 5 minutes kung nguya.
Huwag
naman. Hindi, alam mo na, ang nakatulong dyan, kumain ka muna ng gulay.
Before.
Tapos, yung sa simula ng pagkain mo, tapos uminom ka ng konting tubig. Tapos makipagkwentuhan-tuhan ka doon sa mga mababagal mong
kumain.
Para hindi masama yung loob mo na ikaw ubus na. Kasi ang temptation doon, ubus ka na eh.
Ka pa ng
iba. Bibili ka pa ng dagdag.
Ay, totoo yan. Maraming salamat po dyan.
Pag
yan ang struggle ko.
Kasi, tingnan nyo ha. Kunyari, blender mo yung kalahating cup, kalahati ng mangga.
Yes.
Diba, may isang kutsara lang
So, mas okay na hindi mo siya i-shake?
Shake. Kainin mo, nguyain mo siya.
Pero yun, bago tayo mag-break muna ulit, dahil ang dami pa natin pag-uusapan, sana kumasya sa ating hour, dahil kanina nga napag-usapan din natin ang pag-inom, ganyan. So, babatiin muna natin ngayon ang ating mga bisita mula sa Institute of Islamic Studies, UP Diliman.
Dahil dito, ngayon ay
World Hijab Day. So, ito ang ating mga kawais sa DZUP ay tinatry na nga itong ating mga hijab. Gusto ding i-experience mamaya pagkatapos ng wais penda, no? Tapos, gusto ko ding ma-feel kasi wala lang, ang ganda. Tapos may mga calls din sila. Mamaya babasahin natin ang ating mga calls sa World Hijab Day.
Yes.
Kasi, karapatan din ng ating mga kapatid na magsuot ng hijab kung kanilang gusto. At ang oras, Robby ay
45 minutes po matapos ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais at habang inyong tinatapos na ang inyong tanghalian kapag kayo ay ngumunguya ng tama, kami ay nagpapatuloy pa rin dito sa Wise Pen para tsikahin natin kung ano pa yung mga on loving ourselves and eating well and
yes.
Right. So kasama pa rin natin ang ating kawais na si Ruth at ang ating kawais pa rin na si Robbie at ang inyong kawais Shane. So kanina nga, napag-usapan na natin yung ating gulay, yung prutas, basta wag isang kilo. Tapos napag-usapan na rin natin ang ating ulam. Diba? Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang ating sweets at
desserts.
Ang ating ano minsan pag 'di ba pag may ganap ganyan ang ating inuman. So dun po muna tayo sa sweets kawais Ruth.
Ang sweets ay yung kagustuhan natin na yung desire for mm-hmm. sweets normal daw yun eh.
Mm-hmm.
Yung sa mga baby may mga study sila no nagpatak sila ng matamis dun sa mga bagong panganak yun ha. Para kangiti pa rin yung mga baby.
Mm-hmm.
Pag mapait, ayaw nila. Pag maasim, di rin nila masyadong gusto. Kaya yung gusto natin ng sweets, normal yun.
So,
pero alam niyo, pwedeng matrain ang bata. Meron akong kakilala. Talagang mula nung bata siya, hindi siya binibigyan talaga ng matatamis.
Mm-mm.
Hindi siya mahilig.
Mm-hmm.
Pwede yun eh. Ano yun, pwede mong ituruan. Yung parang kuminsan iniisip ko yun ah. Yun ay bigay talaga ng Diyos sa atin, mm-hmm. no? Tingnan mo, pag ang ulam na regular na hindi naman maasim, mm-hmm. naging maasim bulok, di ba? Ang mga lason mapait. Ganun.
So,
kaya ang normal talaga, yung masarap,
tamis.
Yung mahili naman.
So, normal sa ating hangarin ang sweetness.
Correct.
Kesa ano, bitterness.
At totoo yan. Tapos pag naramdaman natin yung bitterness,
oh my God.
May masamang nangyayari.
Yan. Pero bakit po, ano, kung dahil napag-usapan na natin ang sweetness and bitterness, bakit may ibang bitterness na okay naman pala para sa ating puso?
Parang ampalaya.
Tungkol sa ampalaya. Exception po ba siya to the rule?
Yung ampalaya na yan, meron position paper na ginawa, yung mga organisasyon na may kinalaman sa diabetes, hindi daw totoo yan.
Hindi.
Kaya
totoo.
Hindi yan totoo na gamot.
Na nakakagamot ng diabetes?
Hindi.
Oh my God.
Hindi.
Sobrang minamarket pa naman ating mga kawais, yung mga tsa-tsaan ng apalaya.
Oh, hindi daw yan.
So, hindi din po ba siya magandang kainin?
Okay lang siyang kainin kasi gulay
siya. Pero wala
siya.
Siyang special
wala
powers.
Wala siyang special powers. May tama
okay,
ka dyan.
So, walang special powers yung bitterness
yes.
ng kawais.
kaya yung maasim sa umaga, wala din siyang special power.
Yung kasi iba, diba yung iba, tumutungga ng apple cider vinegar.
Hindi
po yun. Totoo.
Kasi kahit mag-apple cider ka, gaya na sinabi ko kanina, kung 1,500 kailangan mo, 1,550, pag nakaipon ka ng 3,500 na sobra,
one pound pa rin.
Kaya hindi yun talagang tamang kain at pag-ehersisyo. Mm. Yung pa rin
so,
yung,
gano'n po kadaming sweet ang pwedeng kainin in a day?
Ang sagot dyan talaga, it should always be within what your body uses.
Okay.
So, ibig sabihin,
basta pasok
pag kumain ka, wag lang sigurong sobra. Halimbawa, mm-hmm. yung, di ba, usapan natin kanina, isang bar ng chocolate kasi.
Mm-hmm. 300.
Parang 300.
Mm-hmm.
Yung
calories.
Yung Ferrero Rocher, eh, parang, tama ba yung pag-pronounce ko?
Mm-hmm. Tama yun po.
Yung Ferrero ay mga 70, sa pagkaalala ko, ang isa.
Uh-huh.
Eh, kung nakapito ka.
Oh my God.
Ay, nakakalok.
490.
Or sa isa upuan, naubos pa isang lalagyan.
Yun. Sobrang kilig na kilig ka dyan.
Ay, binigyan ako ng aking Valentine.
Tapos ayaw mo pa mag-share sa mga kakaibigan mo kasi sa'yo lang ibinigay.
So, pwede din nating wais na tip sa ating mga
mag-share.
Kawais. Mag-share or share the love or kapag nagbigay
isa-isa
ng gula.
Lang,
oh, isa-isa
lang. Dalawa.
Or kapag ano, naregaluhan ka ng bulaklak. Imbis na bulaklak, regaluhan na rose, regaluhan niyo po ng bulaklak ng kalabasa. Chika. Chika lang na makakawais, baka biglang ginawa niyo. Well, tingnan natin, malay niyo, di ba? Malay niyo ba?
Kaya pwede, halimbawa yung meron kayo, di ba, yung ang isang paborito, yung bar.
Opo.
Huwag ubusin yung isang buong bar.
So namnamin, unti-unti.
Siguro isang hilera lang.
Pag,
lagay mo sa freezer.
Pag itong ating yung chocolate nating triangle na may partition. Ito, pwedeng tagi
isa o dalawa lang.
Triangle lang.
Alam, hirap naman.
Paborito ko yun, yung may triangle.
Isa per day o isa per meal?
Siguro in a day kung yung malaki, di ba? Meron malaki mm-hmm. yun eh. Tsaka mas maliliit.
Na triangle.
Siguro yung maliit na triangle, dalawa matapos kang kumain.
Ah, per kain, pwede.
Per kain dumadalawa. Akala ko mga isa lang per day, parang ikamamatay ko na.
tingnan nyo din. Pag nahalata nyo medyo tumataas ang timbang nyo, edi alisin nyo yun.
Ito po, dahil ano, napag-usapan na nga po natin yung dessert. Yung beer. Yung alcoholic
dessert
beverages.
Wala.
After nag-dessert, nag-beer, nag-wall-wall si ate mo. So, ganon. So, ano po ba yung nagiging epekto ng beer, ng alcoholic beverages ating katawan? Especially, marami din po sa mga ito ay very high in calories.
Okay. Ang aking nahalata ngayon, yung mga kabataan ngayon, hindi gaya nung kabataan ko. Dami ngayon, babae, lalaki, umiinom.
Mm-hmm.
Ang kung titingnan niyo sa internet, 'di ba? Lahat naman kayo titingin sa internet. Ano ba ibig sabihin ng one drink?
Mm-hmm.
Ang allowed one drink for women, two drinks for men.
Pero
'yun ay may mga rekomendasyon. Lagi ko sinasabi, rekomendasyon 'yun ng mga hindi dito sa atin eh.
Kanluranin ang standards.
Eh tayo maliliit. Kung kayo'y pumunta doon sa mga lugar na mapuputi ang mga tao, yung mga pangkaraniwang lalaki sa atin, parang height ng babae sa kanila. Kasi ganito yun, ha. Kaya ang aking mungkahi, kung iinom, pwedeng bihirang-bihira if you drink at all or not at all. Kasi ang World Health Organization din naman nun, ang sabi, no amount of alcohol, meron position paper sila. Meron, it's just a study group, meron naman. No amount of alcohol is safe. Pero kung gustong uminom,
no amount hanggang, of alcohol is safe?
Meron yun. I-enter nyo sa ano, i-google nyo. No amount of alcohol is safe. Meron silang report.
Opo.
World Health Organization. Pero kung gusto nyo, i-limit nyo, ilimitahan lang sa one drink.
Ay, ganun pala
kung
yun.
One bottle, one.
Kasi ano ganito yun, ha.
Opo, paano
yung,
po yun?
Yung alcohol, lason yun.
Kaya mapait.
Sa katawan.
Kaya mapait.
Yung lason yun sa katawan.
Opo.
Pero para siya hindi maging lason, yung atay natin may ginagawa.
Magic. Uh-huh.
Na magic.
Kaya siya alcoholic yung nasisira.
May gumagawa.
Kaya pala may liver lover ganun pag umiinom.
Kaya pala liver yung nasisira.
Oo,
kasi siya yung tumatanggap nung
ano. Siya yung gumagawa ng panlaban at siya din doon sa ano, doon sa parang lason na yun.
Ah, ganun pala yun.
Yung liver cirrhosis kasi sinasabi, 200 patungo doon. Yung isa maging mataba, yung isa uminom. Yun, kaya so, nasisira yung atay.
Ito po, linawin po natin, ano po yung one drink? Kasi isang bote po ba? May difference po ba kung hard yung ininom o kung beer yung ininom?
Para
kuwari yung iba, baka mag-hard na lang sila na isang bote. Or kesa mag-beer silang isang bote dahil isang bote lang pala yung pwede. Opo.
Oo, yan. Ang beer, isang bote. Yung wine, 5 ounces. Yung wine glass.
A day.
Oo, yun yung max.
Uh-oh.
At saka, pag yung hard drink, 1 jigger. 45 isang, ml.
Oo, one shot.
Yun, one shot. Ganun yun.
Isang shot lang a day.
Kaya, kung bihirang-bihirang-bihira lang naman.
Tsaka kung malili, kung one shot lang yung required sa'yo, eh, huwag mo na lang itake.
At saka huwag iinom ng walang laman ng tiyan.
Yes.
Kasi mas mabilis sumanib. Kasi sa tiyan pa lang, sasanib na sa dugo yung ano eh.
Yung kaya alcohol. Pala. Yun pala yung ano doon, kaya parang masama din yung pakiramdam mo pag hindi ka nakakain, mahapdi sa tiyan. So yun pala mga kawais, no? Hindi pala wais na gawin. Wala kasi madami tayong mga kawais na aminin na, no? Medyo ginagawang sports. Uy, okay pa ako, nakadalawa pa lang ako, kaya ko pa ng tatlo. O, diba?
Oo, kuminsan so, nga, meron ako mga pasyente, alam mo ang kwento sa akin, ma'am, tumba na yung mga lalaki, ako kaya ko pa.
So diba sports ito, patagal lang.
Hindi mo ikinaganda, girl.
Sige. At dahil dyan, ano, napakarami talaga po nating napag-usapan ngayon,
naman.
Ano, kawais root.
Mula unang-unang kakainin mo hanggang dessert,
hanggang
sa inuman.
Mm-mm. So, ito po, ano po yung mga huli ninyo pong masasabi sa ating mga kawais na
nakikinig
lalo na sa kanilang pagkain?
Enjoy your food, yan ang una. Wala ka dapat aalisin.
Mm-hmm.
Yung tinuturo sa inyo, mula pa nung maliliit kayo, yun gawin ninyo kahit ngayon malalaki na kayo at college na kayo. Ayun talaga ang sikreto sa mahabang buhay. So, kainin
go,
nyo
glow,
yung...
Go, grow, ganun.
Oo, kainin nyo yung kanin. Kung may kapalit man yung kanin, mashed potatoes, yung mga ganun. Dapat may carbohydrate. Kasi yung sugar or yung glucose, yun ang kikilala ng ating brain bilang pampaandar nito.
Mm.
Oo, and yan yung energy source niya. Mm-hmm. Kaya wala dapat aalisin. O wala din yung sobra, yung inalisang kanin, puro ulam. Pag ganun, magkakaroon din ng sakit.
I see.
Taas ang uric acid. Kung ano yung gamitin ng pinggan, kalahati gulay, 1/4 ay kanin or kahit anong carbohydrate.
So 1/4
yung ulam mo. Hindi ka magkakamali ng iyong kakainin doon. Dapat may fruit ka lagi. At maraming tubig.
Yes, maraming salamat po. Ayun, siguro ang ganda rin na takeaway natin for today is yung health ay hindi lang sa parang concern na magpapapayat, magpapaganda. Meron talaga siyang effect sa atin kasi iniisip natin, as long as payat ako, baka healthy ako. O as long as hindi ako mataba, baka healthy ako. Pero meron pa rin tayong issue syempre ng ano ba kinakain mo, gaano karami.
Mm-hmm.
So okay din talaga na natche-check natin yung nutrition. At least sa nutrition, aayon yun lahat. Gaganda ka, kikinis ka, puputi ka,
malusog
ka pa. Walang nawawala sa'yo. Ayun.
Ayun, no? Oh, that's ano din, ating mga kawais, dahil enjoy natin yung ating mga pagkain, pinapaalala lang po natin na tumatanggap po ang UP ng tulong para sa mga survivors ng pagputok ng Bulkang Mayon. Pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig. Eh, ito po, pagkain, gamot, damit, kumot, higaan, diapers, sanitary napkins, at iba pa. Pwede itong dalin yung mga contributions of your good hearts, ganyan, para maibsan ang kanilang mga happies dito daw po sa DMST building sa UP Diliman. At nagpapasalamat na rin po sila in advance sa inyo. At syempre, wag po nating kakalimutan na ang ating pagkain ay dapat nating mga kakampi sa ating mga laban
hindi
sa buhay.
Hindi inaalis, basta
tamang-tama, di ba? Parang ating mga pagmamahal. Tama.
Yes.
Wag sobra, wag kulang.
Yeah. Sakto lang.
Sakto lang. And always remember, kahit anong mangyari, always love yourself.
So,
at dahil po dyan, anong pinapasalamatan natin kayo mga kawais sa pakikinig muli ng ating episode. Pinasasalamatan po natin at pwede nyo po siyang dalawin sa UP Health Service si kawais Ruth
Woo!
Manalo. Yay!
Thank
ang ating
nutritionist and dietitian.
Ayan. At dahil po dyan, kami po ay nagsasabi na ng
paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.